Imbombo si abatumigwa uruturo urwakalongo na lwele.
Panyuma pali sisisi po Pauli alinkusokamo mwateni. Alinkubuka mukolinti. Mo alinkwa kumwaga unjuta jumo uju ali joakwira ingamu. Uju apapiligwe muponti. Joafikaga itolo ukufuma muitalija. Pamopene nunkasi wake Pilisira. Papo Kesari Kilautija. Alagire ukute abajuta bosa basokemo muloma. Umwene Pauli alinkubuka kukubaketa. Papo imbombo jabo ija kusona ihema jali bojija Pauli. Po hapa alinkutugala nabo. Balinkubomba imbombo pamopene. Bwila pisi kulia sabati ajovaga nabo nyumba ja kuiputiramu. Alinkugela ukubakwaba abajuta na abagiriki. Lelo Bosila na Timoti bisire ukufuma muma ketonija. Popapo Pauli alinkwikolaanya fijo nukulumbilira alinkubasisimikisa abajuta ukuti Yesu jo Kirisiti. Lelo bobi kumpinga nukuntuka mahelu. Popapo alinkukungunda imienda giyake alinkubabula alinkuti.
Denga musobile nongwa jemu nujujumwe. One de mweru itoro. Okwanda lereno nikulabiraga kubapanja.
Popapo alinkusoka popapo. Alinkuingila nyumba ya mundu jumo uju ali jotiti justi. Uju antilaga kiala. Uju inyumba jake ya paramene ni nyumba ya kuiputilamu. Loli Kilisipi unkulumba kwa nyumba ya kuiputilamu. Alinkumuiteka untwa ni nyumba jake josa. Bope na Bakulinti babingi boba pirike balinkuiteka nukosigwa. Popapo untwa alinkumbula Pauli mkisetuka pakilo alinkuti.
Ungatiraga, lumbiliraga itoro unga batamaga. Na manga unende na nungwe. Najumo atisa kulwaga na nungwe nukukufulasya. Buno ndina bandu babingi nkaja muno.
Popapo Pauli alinkugona mumo ikienja ni miezi ntandatu. Alinkumanyisha ilisu lya kiala miabo. Loli Bogalio akolide ulindili bwamwa akaja. Popapo abajuta balinkumotokela Pauli. Balinkuntwala Paulongelo. Balinkuti.
Tukunsitaka umundu uju. Papo ikubasonga abandu ukuti biputeke kwa kiara ukukindana nururagiro.
Umwene Pauli boikuti na ndege ukujoba. Popapo Galio alinkubabula abajuta alinkuti.
Mwe bajuta umwe. Nenga umundu uju wabombire indivi simo ingurumba. Pamo obukomu bumo obubibi. Pona wagire okuperekesia inongwa jenu. Loli papo na agire rukani toro ruamasu nengamu nururagiro ruinu. Poa musiketege jujumwe mutumurege. Une ngigana ukuja kwa kusironga sisisi.
Popapo alinkubakagapo Pabulongelo. Popapo bosa balinkunkola sosteni. Unkurumba kwa nyumba ja kuiputilamu. Balinkunkoma palapala Pabulongelo. Umwene Galio alinkusita nukusibikilako umojo sisisi. Panyuma pali sisisi. Pauli alinkugonapo amasiku mingi. Lelo popapo alinkwenda nukulagana na bamiabo. Alinkuloboka ukubuka Musilija. Balinkubuka nagwe Bapilisila na Akwila. Mukenkilija mo alinkumwa inywili siyake. Na manga siyali siyalujiga niko. Balinkufika Muefesi. Mo alinkubaleka abanine. Umwene Loli alinkuingela nyumba ja kuiputilamu. Alinkukanikana na abajuta. Abene balinkunsuma ukuti agonepo akabalilo akatali alinkukana. Loli boikulagana nabo alinkuti.
Ngwa kuisaga kanga komienu lenga kyala itike.
Popapo alinkuipaka mungalaba ukufuma muefesi. Alinkubuka. Lelo mwafikile mkesalija. Alinkufyuka, alinkwa kukiponia ikipanga. Popapo alinkwa kusuruka ukubuka kuantiokija. Lelo mwagonilepo panandi. Alinkusumuka ukubuka. Alinkwa kwenda nkisu kia Galatija. Nikia Filigija. Mumo fikonga nile. Alinkubakasia abafundigwa bosa. Lelo popapo alinkuisa muefesi unjuta jumo uju alijo Apollo ingamu. Uju apapiligwe mwa alikisandelija. Umwengo itolo ukujova inongwa kangi uju abamenye fijo bakalata. Jo amanyisigwe injira jantwa. Kangi papo mbepo ampiaga fijo munda alinkugolosha itolo ukujova. Nukumanyisia isia Yesu. Na papo alumenye lwene lulosho lwa Johani. Pilisikila na Akwila. Boba pilike ikusijowa itolo nubukifu nyumba ya kuiputilamo. Balinkumwega, balinkubuka nagwe kumiabo. Balinkukindapo ukugolosha, balinkumanyisia injira ya kiara. Lelo wa Apollo atumwile ukuloboka ukubuka mwa Akaja. Popapo abamiabo balinkunkasia. Balinkubasimbira kalata abafundigwa ukuti bamwambililege. Lelo wa afikile alinkubatula fijo. Abamiabo ababali bitiki mwipiana. Namanga umwene abatobesiaga fijo abajuta pabwelu itolo. Alinkubanangisha ukufuma mwa bakalata ukuti Yesu jo Kilisiti.